Bizkaia irratia.
Goizeko 8:30 pasau badakizue, 8:30 tartetxoa hartzen dugula eta beti be baten bat gonbidatzen dugula geurera, geure estudioetara eta barketali zabalagoa egiten dugula. Bueno, ba gaurkoan Arantza Atutxa, ingurune naturala eta nekazaritza sustatzeko foru diputatua gonbidatu dugu geure estudioetara. Arantza, egunon.
Egunon eta eskerrik asko gonbiteagatik.
Bueno, atzoko eguraldi beroa eta onagaz hondartzara joatea askok aukeratutako plana izan zan, zuk zuzentzen duzun sailari toke Tainako, Bizkaiko hondartzen zaintza eta bainu denboraldiko zerbitzu guztiak preste egitea, prest dagoz?
Bueno, ja puntu-puntuen, ekainan hasten da denboraldi hori, badakizu ekainetik irailera izango dala, eta, bueno, baia ekipo guztiek ipinten, dutzek, pasarelak, garbikusiko eta sorospen zerbitzu ere prest, bertara joateko, así que, bueno, laster eukiko dugu denboraldi
ematen. Eta nobedaderik eukiko dugu, hondartzetako baten edo?
Nobedade handirik ez da izingo, ohiko zerbitzue eukiko dugu, urterokoa, sorospen lanena eta garbiketa lanena. Gero badakizue, gabezi du ezin duentzako ere zerbitzu berezia egoten dela, eta, bueno, ohiko zerbitzu orokorrak izingo dira urtengoa.
Sailean, inoz planteatu duzue aurreratzea edo lusatzea, gure dut esan, ikusita, aldaketa klimatiko honek, eta eguraldian ja uda lusatzen jakula, ez dakit olangorik inoz pentsatu zuen.
Ba, bitu, beti eukiten dugu era horretako hausnarketan bat, baina egie da, bitu, adibidez, pasadan urtean, jente gitxiago etorri zen hondartzetara, eta izin zen ustaila eta guztu esalako izin nainona. Orduen, beti eukiten dugu, ez, salantza zelan, baina egie da gero lanorduek ere ekainan azten direla intentsiboak iziten, orduen, arrastien eukiten dugu danope ondartzara joateko aukera onena, eskola umeape, jardune batez be maiatzar arte iziten dala. Nik pentsetan dut ondo egokitute dauela gaur-gaurkoz behintzet daukagun denboraldi epe hori. Uhum. Orduen, bueno, balitike ikusten dugule urtean gauzea aldatuten doala, pentsa oleitike, baina ez momentuz nik pentsetan dut ondo egokitute dauela. Ekaina, ustaila, abustua eta iraia lau hilabete, nik pentsetan dut patxadasko, ez, jardun edala.
Azken aldian, eta gaiz aldatuta, han hemen aurrikusita dagozan parke eolikoak eolikoen proiektuak hobeto esan da, ezin egona sortu dabe, batez be, euren eskualdean, bete-betean egokitu baiake, eskerraldeko argalarioko proiektua da horretako bat, kasu honetan aldundiape kontra egin dozue.
Bai, kontuen eukibia dugu, enkarterri inguruen, badagoela babestutako alimotxe deritxona, ez da. Eta hor badaukagu dekreto bat, agertzen dan kilometro batzuetara ezin dela olako eolikarik sarri edo saiestu egin behar dela behintzat, ez? Eragin zuzena daukielako gaztiengan. Alde horretatik eta gure eskumenak kontuan eukitez, Bizkaiko Foru Aldundiak ebaluazio ambientala egiten dan momentuan informau egiten dauriak, galdetu egiten jaku, zelako eragina izan leiken naturrondarean, ez? Eta orduan, ikusi behar dugu, bertako animali edo habitatei zelako eragina egiten dautzien. Eta olakoak balegoz, eta kasu honetan asko dira, enkarterri aldean, ze alimotxearen kabi geien bertan dagoz, Bizkaian. Europa mailan dagoen kabi kontzentrazio handiena bertan da. Orduen, guk hori azalerazi dugu gure informean. Hori gero, jaso beharko da, ebaluazio ambientalean, eta erabaki beharko direnak, ez?
Bada beste bat bebai, bueno, behintzet begionez edo ohartarazpena egin dozuena, ez? Mm-hmm. Larragorriko parke eolikoa, hau da, Orozko, Laudio eta Amurriko lurrak hartuko leukesena. Kasu honetan, Arabako aldundiari be eragiten duzo, eta aurreko baten ekologistak martzan taldeak esaten eban koherentzia falta. Esalatzen eban, ze Bizkaiak eta Arabak, hau da, Bizkaiko eta Arabako administrazioek jarrera diferenteak erakusten ebesalako. Mm-hmm. Ulertzen duzu egiten eutzuen kritikea?
Bai, ulertzen dut, bai, ulertzen dut. Baina egia da aldi berean, Arabako aldundiak dinoenaren arabera, saiestul deitik esan, alako neurri batzuk esarri dauela, esarri dituela promotoreak, ez? Eta gurean ostera ez da holako aurrikuspenik adierazi. Egie da, hor badaukagula aman komunean plan orokor bat, ez? Eta nik uste hor argitu beharko litzatekela, zein neurri hartu leitiken naturrondareari eragozpenik ez emoteko, ez? Bueno, hori egia da, sortzen dabilela, hainbat eta hainbat proiektu Euskal Herri mailan parke eolikoen inguruan, eta horrek normalean, naiz eta proiektua ondino helduta ez egon edo ebaluaziorik eukinez, zalantza sortzen dauz, ez? Inguruko herritarrengan eta danok jartzen dugu mai gainean, gure ondoan ez gure mendietan ez dugula holakorik gure. Baina aldi berean pentsau beharko geunke bebai, horrek zeukiteak, ez? Era honetako errekurtzon energetikoak euki eziteak zelako inpaktu euki leikean, ez? Bestalde batetik energia kontsumo handie daukogu, gerotan diagoa, eta horri ere erantzunein behar diako. Orduen, ikusi beharko dugu, ez? Bitarteko bide horrek ondare naturalari kalterik eta gitxien egiten dotzien ze egitura sortu leitiken, eta non, ez? Eta horretarako PTS horren zaingagozia hori onartzen dan, eta horrek erantzuna emoten dautzon.
Gaur-gaurkoz, proiektuak dira, ezagutzen dugu sanak. Horretako zenbat proiektu dagoz Bizkaia begira? 6-7 bat proiektu dira aurkusita dagozenak?
Gehau dire Bizkaian dauzenak, baina egie da batzuk ez dauriela erantzun onargarririk jaso, eta baina asko dira, ez? Pitean urtetan direnak, horregaitik PTS-aren beharra, ez? Alerta sortzen da, gizartean, etorriko eta jakun gure herrire olako azpiegitura bat, eta gero, karo, prozesuak oso luzeak izaten dira, 2 urte irauten daurie proiektua aurkeztu, eta proiektua martxan jartzeraino. Orduen, bide guzti horretan, urte guzti horretan, zalantzak, kezkak eta protestak ere ugari izaten dira, ez? Baina kontuan eduki behar da, sarri askotan ez doazela aurrera. Aurrikusita dauki esan energi iturri horrek azkenean ez dotzielako, ez deirelako eraginkor izango, edo arazo naturalak dauzelako, edo konexinoa falta daurielako, hor beste arazo batzuk izaten dira, baina egia da, ugari direla Bizkaian be.
Bidontze, lehen ibili gara ondartzen denbora aldiari buruz da berbetan, hemen gure entzule batek eta leketixotik dinoste, ondartzako dutzak arinago biztu edo irekitzea askatuko leukela berak, baita Karraspixoko komunak zabaltzia be, dutzak amatata egoten dira, ekainera arte eta komunak sarratuta, eta kresalaz bete eta itzultzen gara etxera. Hori da gure entzuleetako batek
eskakizune.
Eskakizune, hortxe geratzen da, eskakizune egin dutzagu Arantzari. Gaztelugatzeko jarduerak koordinetako organo bat eratzear dago, ointxu jakin dugu horren, albistea emoten gendun hemen irratian bebai, badakit hor denboratzu bat ibilizariela lanean da basabiziela, nosko egongo da organo hori prest, eta organo horren eratzea bizitariek zertan igarriko dugu.
Bueno, a ber, organo horren eraketaren beharra ikusten gindun, bueno, azken baten eragile asko gauzelako, eta denon arteko koordinazio bat sortzeko da. Orduen, organo horretan egongo gareanok, bentsakuk proposatu dugu zenok, izango dire eskumenen bat daukagunok bertan. Guk sortzen dugu batez be gure eginkizune naturrondarea babestea dalako, baina hor egongo dire udaletxeak, gomidatu dugu Eusko Jaurlaritza, bai turismoa, bai kultura, bai, ez? Orduen gure asmoa da batez be, bueno, bertan gertatzen dan guztiaren antolaketa ordenatu bat egin ahal izateko. Zertan eragingo dotzien bueno, ba ohiko bati, ba egongo garela koordinatuago informazioa zuzenean eukiko dogula eta alde horretatik bueno, ba nik pentsau jendarteak ikusi ahal izango dauela. Behintzat koordinazio maila hori. Gero arazoak egon badagoz eta egoten jarraitze uste dut pentsetan dut jarraituko dauriela egoten bueno, ba batean denpora epe uda apirila batez be, ez? Aste santuan eta uden jente piloa doalako eta ezin dau jaso horren beste jende, ez?
6.500, ez? Aste santuko zifrak horrek dira. Orain momentu honetan be erreserbatu egin behar da lekua edo udar arteko denbora dira arte itxaronen behar da?
Erreserbatu egin behar da.
Ja, pirilean, azte santuan horretan hasi zanetik, ja, erreserbatu egin behar da.
Bai. Zizke, ezin dugu. Bai, aforoa bete behar da, gainera badakigu zonalde oso komplexua da, lurrak asko dute egiten dire, orduen, bueno, ba, tentu zibili behar gara horretan, ez? Eta gero baita be, bueno, biotopo bata, eta ba, bueno, azarritan eskatuten dozku ez, bertan dronakaz eta grabazin ak eta ikusgarri edalako, ez?
Bai.
Baina bueno, ba horretan ere ba geure frenotsuak ipinten dugu. Ja.
Eskailera konpondu barri dira ontxe, martxoan, ez dakit beste konponketa edo beste hobekuntzarik izango dauen, ze oindala iazko udarako autobusak biratzeko sistema be martxan ipin izan.
Bai, hori ezin dut errepide kask gure ginkizune batez be da naturrondarearen babesa, ez? Eta horretan bai ibili gara urtero egiten dugu, bai pasarelaren konponketak, bai aldapan dauzen lurren eustea, pasan urtean be itxita eduki gendun pealditxu bet bai. Lurrak mugitu zirelako. Bueno, beti gauze alako era horretako konponketak egiten, baina gero bueno, parkin eta horrek beste arazoetan gu departamentu ebintzat ez da zuzenean sartzen.
Beste kontu bat, orain dela aste batzuk Plentzian batuta egon zinen, jardunaldi batzuk egin ziren itsasazpiko zaborrei buruzkoa izan zan, diputazioa beste erakunde batzuekaz batera hor Ulises izeneko proiektu bateko parte zarie, txarto espanabil itsasoko zaborraren jatorria aztertu, zenbat pilatzen dan zenbatu, eta zelan mobitzen dan monitorizatzea deko helburutzat Ulises proiektu horrek. Jardunaldi hotatik, zek deitu edutzune atentzioa, zientzilariak baikor dago, ero arduratuta ikusi zendu zan itxasazpian daukagun kutsaduragaz.
Ardura da agertzen zan zentzazino orokorra, bai. Itxasuan dagozan plastikoen ezaugarri eta nonditato zenak horrek aztertzea da garrantzitu eta sarri askotan erreketatik ere badatoz. Orduen guk ez daukagu itsasoetan eskumenik, baina ikusi gendun jo oso interesgarria zala proiektu hau jatorri hori aztertzeko eta ekidin alba da beste punturen baten hori ekidin alizateko, ez da? Badakizu gure departamento kondakinen eskumena ere badaukala eta sarri askotan egiten da Bolondresekin ere ondartzen garbiketak eta era horretakoak, ez? Orduan, bueno, bapurtzuetara aratago joateko asmoa zan, ez? Eta horra gertzen zirean, bueno, ba zeintzuk mikroplastiko eta bestelak joaten diren, ez? Eta kaleen garbikusi ebe, kaleetan goten direzan kolilla da garbikusiek, uraz garbitzen dira, eta badoaz, ez? Guk ez dugu ikusten, baina errekatik itxasoraino joaten dire. Bueno, ba, horrek guztien ardurak azaldu zirean.
Maiatzaren hasierako beste albiste bat begureko neuke zeugaz partekatu, Bizkaiko Foru Aldundiak lehen sektoreko ordezkaritzekaz batu eta aldundian indarrean daukasuen suspertze plan horretan,
bai.
Pertsona fisikoen errenta zergaren forfaita 160%-ean finkatu duzu. Hau forfaitarena badakit, txisterako emondagoela, ze forfaita danok pentsetan gendune eskietako kontua zala, baina nunda lehen sektorean eta hemen Foru Aldundian bagertu da. Ze abantaila dakarzoz horrek nekazal edo abere esplotazio bat daukaune bizkaitarrari?
Bueno, ba, a ber, forfaita da, norbanakoak errenta aitorpena egiten daurienean, euren errenta gritasunaren euneko 70%-a ez da beha aitortzen, eta euneko 30%-a gaitik bakarrik ordainduko da bela. Hori esan nahi dau forfait. bueno, ba, txoke plana jarri aurretik, ba, Ukrainiako gerra, pentsuen igoera, energia, gastuak eta izan zirenean, orduentze igon zan, forfaita, 70%-ean egoan, eta 70%-era igon zan. Eta orain, Foru Aldundiak onartu dauena, izan da, egonkortu daitela 160%-ean, hemendik aurrera beti holan izango da. Eta hori notiziona ona da, gure baserritarrentzat zelan ez, ba, bueno, ba, beti ibilten direlako, ez dut alarri, ez, bueno, ba, euren errentagarritasunari begire.
Eta azkeneko kontu bat, eta txintxinean amaituko dugu, ze holantzik lehenengoko txintxin eguna ospatuko da, datorren zapatu domekan hemen areatzen, jatorri txakolina, Bizkaiko txakolina jatorri deitura daukonak eskeniko dauan jai handi bategaz. Zelan ikusten duzu sektorea? Zertan dauka hobetzeko sektoreak jaia egingo da, zapatu domekan, baina zer behar dau sektoreak hobetzeko eta gainera, bueno, ba, Ameriketatik jatorkuzan kontuak entzundan, nik ez dakit zenbaterainoko eragingo dutzien geure ardoei.
Bueno, ba, a ber, Bizkaian behintzet, Ameriketako arantzel eta olakoak ez daurie eragin handirik eukiko. Pentsizue, euneko laue baino ez da izaten esportetan dana Ameriketara. Ez da gauze handirik. Alandabe, sektoreak daukasan erronka nagusietako bat da, bueno, ba, gure ezetasuna ikusita, orokorrean epe honetan gainera ikusten duzu, ez? Eguzki eurie. Bueno, ba, horrek maztiei eragin iten dotzie eta mildiuma agertzen da. Eta hori kontrolatzea da erronkarik handiena. Ba, daukagu txakolinaren Bizkaiko izen deituragaz arkarlanean proiektu bat bueno, alde batetik ekologizazinorako eta bestetik mahats erresistentea egiteko proiektu bat. Epe luzekoa izango da, ez da urte batetik bestera lortuko. Baina, bueno, ba, hor gabiz lanean ia lortzen dugun erresistentzia hori eta era horretara, bueno, ba, mahats gehiago eta tekin gehiago ataratea. Ze aurreko urteetako usta ez da izan oso paroa eta, bueno, arduraz dabiz. Eta, bueno, zapatu domekako ba, jai hori, ba, omenaldi bat da, ez da? Txakolinak izan dauen ibil bide luze horreri, ze txakoline desberdin gozo eta bueno, bereziak sortzen diren gaur egun Bizkaien, eta, bueno, ba, haren alean izango da, danak gonbidatuta bertara joatera, ospatzera eta dastatutera, zelako ardau gozoak egiten direzan hemen.
Haren ala topera da bil, futbolagaz, hasi, da txakolinagaz, dana jentez beteta eukin behar dugu. Arantza Atutxa ingurune naturala eta nekazaitza sostatzeko foru diputatua, eskerrik asko geure gonbiteari erantzun da estudiotara ino etortearen.
Eskerrik asko.